wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha februari ee sanadka cusub ee 2024 waa 5. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada midowda afrika ee atmis.
amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. awood ku filan ayayna u leeyihiin ciidamadu. dabcan sida muxuu ahaa isbedelku ku dhacayahna waa si aad iyo aad looga fakaray oo aad iyo aad loo qorsheeyey.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka oo ka hadlay shaqaaqo dhowaan ka dhacday gudaha dhismaha baarlamaanka.
baarlamaan waajibaadkiisa ahaan jiraa wadahadal iyo wanaag, qof kasta asiga kursigiisa fadhiyo inuu diido muujiyo, hadlo, hadduu rabo xataa hadalkiisa kor u qaado waa fiican tahay, laakiin in miiskan isku qabsado oo maaragtay sidii amal ku socoto walaalayaa looma dulqaadan karo mar dambe ogaada.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa socdaal cusub ku maraya bariga dhexe maanta oo isniin ah. socdaalkan ayay ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo heshiis cusub oo xabad joojin ah oo laga gaadho Gaza si ay Xamaas u sii deyso dadka ay hayso. waa safarkii shanaad ee uu Blinken ku tago gobolka tan iyo markii uu dagaalka Gaza ka bilowday 7-dii bishii Oktoobar, wuxuuna ku soo beegmayaa maalmo kadib markii Maraykanka uu weerar argoosi ah ku qaaday kooxo hubaysan oo ku kala sugan Ciraaq iyo Suuriya oo uu sheegay inay xiriir la leeyihiin Iiraan. hindisaha cusub ee xabad joojinta ayaa lagu dejiyey wadahadallo 7 ka hor ka dhacay magaalada Paris oo ay ka qayb galeen agaasimaha hay-adda sirdoonka ee Maraykanka ee CIA iyo mas-uuliyiin ka kala socday Israa'iil, Qatar iyo Masar. waxaana lagu qeexay in bilowga hore la joojiyey dagaalka muddo 6 toddobaad ah, muddadaas oo Xamaas ay sii dayn doonto la haystayaasha Israa'iil, badalkeedana Israa'iil ay sii dayso Falastiiniyiinta ay hayso sida laga soo xigtay ilo ka tirsan Xamaas. xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Blinken ayaa la filayaa inuu maanta booqashadiisa ka bilaabo boqortooyada Sacuudiga, kadibna uu u gudbo wadamada Qatar, Masar, ugu dambeyntiina uu Israa'iil tego si ugula hadlo soo jeedinta ugu dambeysay ee xabad joojinta. taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee dalka Senegal ee galbeedka Afrika iyo booliska ayaa isku dhacay waxaa isku dhacdo ku dhex maray caasimada Senegal ee Dakar maalintii Axadii ee shalay, kadib markii madaxweyne Macky Sall uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada madaxtinimada ee lagu waday in ay dhacdo 25-ka bishan Februari, taasoo dhalisay mowjado walaac oo caalami ah. maalin ka hor waqtigii ololaha rasmiga ahaa uu bilaabmi lahaa ayaa madaxweyne Macky Sall waxa uu ku dhawaaqay go'aan abuuray xaalad hubanti la'aan ah oo aan la garanaynin goorta ay soo dhammaanayso, isagoo sheegay in arrintan ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya golaha shacbiga iyo maxkamadda dastuuriga ah. xildhibaanada golaha shacabka ayaa baaraya 2 garsoore oo ka tirsan maxkamadda dastuuriga oo su'aalo layska weydiiyey hufnaantooda ku aadan dhexdhexaadnimada iyo habka ay u wadayaan hannaanka doorashada. Maraykanka, midowda Yurub iyo gumaystihii hore ee Faransiiska ayaa walaac ka muujiyey in dib loo dhigo taariikhda doorashada dalka Senegal. mas-uuliyiinta waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in weerar ay koox maleeshiya soo qaadeen ay ku dhinteen ugu yaraan 10 askari oo ciidamada booliska ka tirsan, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale ka hor doorashooyinka guud ee dalkaasi ka dhacaya 7-daadkan. weerarka ayaa ka dhacay aagga ay maleeshiyaadku inta badan soo weeraraan ee Dera ee weliba Ismaaciil Khan u dhow, halkaasi oo ay mas-uuliyiintu ay ku warrameen in koox si xoogan u hubaysan ay xoog ku galeen saldhig boolis iyaga oo adeegsanaya qoryaha bila dhawaaqa ah iyo garnaylo, iyagoo sidoo kalena ciidamada ammaanka rasaas ooda kaga qaaday koor intii aanay goobta ka baxsan. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, balse waxaa la tuunsan yahay kooxda tahriik taalibaan baakistaan ee sida kale loo soo gaabiyo t t b oo ah koox la mamnuucay oo inta badan weerar ku qaada ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada khaybar ee gobolka bakhtuun ee dhinaca xuduudda dalka afghanistan iyo baakistan ay wadaagaan. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada beled xaawe ee gobolka gedo ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi uu ka dhacay dil loo geystay dad badankoodu asal ahaan kasoo jeedaan qowmiyadda oromada. cabdirashiid cabdi caroog, guddoomiyaha degmada beled xaawe, ayaa dilkan uga waramay falastiin axmed iimaan.
waa maarsan tahay walaal, xalay AM xilliga local timeka ay tahay oo
sagaal
saaci bar habeennimo, yaa waxaan maqlay rasaas maaragtay aada u tiro badan ciidamadii amniga oo xilligii ay isbedelayeen patroolka ama rondada wax loo yaqaano ay ka faa'iideysteen qolihii dhagar qabayaasha ahaa yaa markiiba ka falceliyey oo goobtii tegey. markii tegeyna waxay arkeen dad shacaaba oo rag iyo dumar iyo ciyaalba isugu jira oo qaarna meyd yihiin qaarna dhaawac ay yihiin. way ka falgaleen oo dadkii markiiba gawaaridii ambulance gargaarka degdega loogu yeeray cusbitaaladii loo kala qaaday. waaga markuu baryeyna waxaan helnay tirada saxda ee dadkii wax ku dhintay. waxaa dhimatay 7 qof oo islaan weyn oo waayeel oo 6 jira oo soomaaliya oo dadka deegaanka ah, iyo 6 qof oo kasoo jeeda Ethiopia qowmiyadda oromada, 2 ay rag yihiin, 4 ay dumar yihiin. kaloo dhaawacantay waxaa kaloo dhaawacantay 3 dumara oo oromaa iyo 2 caruura iyo nin asagana maaragtay oromaa. marka 6daas qofna dhaawacooda halis buu ahaa isbitaalada Kenyan qaar u gudbinay Mandera magaalada xuduudka marka intaas wey khasaaraha dhacay.
marka yaa dilkan geystay dad sama usoo qabateen
dil maya niman aan raadkooda qaadno oon daba cararnay ahaayeen oo haddana ilaamiya amniga ku daba jooga welina baaritaano iyo waxbaa socdaa, laakiin farta hal meel unbay ku fiiqmaysaa 98% dilkaas ilaa hadda waxaan ku haynaa qolyaha argagixisada ee soomaaliya dadka hadda iyagula iyaguma dadka la cidka olaysamale qolahaas baan maaragtay u eedeynaynaa.
Al-shabaaba tuhmaysaa
maana doonna hadda inaan laami al-shabaab.
marka dadkan la dilay maxay ahaayeen, maxay gobolka u joogeen, maxay qabanayeen?
walaal dadku dad shacab oo maaragtay qaxootiya oo ganacsi shaqooyinka yaryar u yimid oo deegaanka u joogay ahaayeen. adduunka haduu aragtay global tourism iska noqday, dadkii migration ay sameynayaan Ethiopia ay ka imaanayaan Soomaaliya imaanaya, qaar baa Soomaaliya ka tegay Ethiopia aadaya, qaar baa Kenya aadaya, qaar baa Kenya halka imaan halka usoo shaqo doona. magaaladan waa magaalo cross border xuduuda oo 3 wadan ay isugu yimaadaan. marka inta badan dadka ajaanibta oo usoo shaqo tago case crossing ka sameynaya waa laga helaa, waa wax iska caadi oo way joogaan inta badan.
marka xaafad sidee ahay deganayeen, mixra qaxootiyay deganayeen mise xaafad deegaan ahay ahaayeen, sideese loola soo baxay, ma hal meelay deganayeen mise meelo kala duwanaa laga soo bixiyay dadkan?
maya dadkan hal guriba waa hal compound oo maaragtay one facility oo weyn ay deganayeen oo ayagu ay deganayeen baa loogu tegay. sakaneyn waxdana ku dhaceen dee xabadaha lagu furay. dabcan soomaaliya weatherka iska kulushahay, waxaa dhici karta in ayagoo dibadda jiifa oo qolalka aan ku jirin la helay. marka xabadaha maaragtay baasaa lagu furay, dad xataa ma jirin oo inta lala soo baxay lala gunpoint lala dib istaagay, dad xabadaha lagu furay oo dhinacyo guri dhan oo iswer laga qabtay waryo dhinacyo lagala istaagay ahaayeen si automatic ah. markii aan
marka walwal intee leegay dadka deegaanka arintan gelisay, gaar ahaana dadka aad sheegto qowmiyadaha kala duwana oo kenyaanka iyo itoobiyaanka isugu jira ee aada sheegtay inay magaalada joogaan?
dad dabcan argagax waa jira oo macnaha argagaxiso marka aad nolosheed argagaxisa ka dambeysa ama hawl argagax la dawa hawl argagax la cidkiisa ka argagaxisa kuwa deegaanka ka argagaxaya oo amnigoodii saafitiga haysteen hadda waxay ku muujinaysaa walaaca weyn kuwii martida ahaa ayaga laftooda walaac bay gelinaysaa oo arrintaas dee shalay meelay nabad ku haysteen oo cidina aysa taajid gareen haddii maanta random targeting lagu sameeyo ayagii la taageed gareeyo dee culays bay ku keenaysaa. Dabcan argagixisaas waa jira, laakiin falcelin baa ka imaan doonta. Falcelinta ka imaan doontana waxay tahay dadkaas in xoogaa iyagu ay is aruuriyaan oo maaragtay dad ka bacdi amnigoodii second thought ay siyaan oo ay ka fikiraan goobaha ay tegayaan iyo why iyo reasonka iyo xaalaba inay ka fikiraan. Anaga laftiga anagana maadaama aan nahay madaxdii ka mas-uulka ah deegaanka amnigiisa dacdadan waxay nagu tahay laftiga anaga maaragtay su-aal calam su-aal bay nagu tahay. Waan inaan ka jawaabnaa oo dadkii shalay amnigooda aan u xaqiijinaynay oo hadda wax ku yimaadeen anaan tallaabooyin aan la imaanaa amnigooda aan ku xaqiijin doono iyo inaysan dhacdo noocaan oo kalaa aysan soo noqonin.
Dadkani marka ma ayagoo iska jiifa xabad lagu furay mise waa guryaha lagala soo baxay oo waa dad lasoo qaqabsaday ama guryahoodii loogu tago lasoo bixiyay, sidee lagu ogaaday?
Inaan su-aalaha aada baad iigu soo celcelinaysaa. Waxaan ku sheegi karaa dadka anagu maana taaganayn meesha lagu dilayay, laakiin investigationka iyo sida hadda preliminary investigationka ay tusayaan dadka dad ayagoo jiifo la laayay wey oo maaratay bas lagu xiro dhinacyada guriga laga istaagay xabad. So ana garan kartaa dee qofka haddii intaaso xabo oo intaaso bulad lagu rido waxaa dhici karta mararka qaarkood in qof keliya ku dhinta, marna waxaa dhici karta ciddi meesha joogto dhinac ay dhimato. Waana iska asbaab waxaan malkamuudka maaragtay qof walba xilligiisu maaragtay iyo tegaya. Marka in dadkana marka intaa laga dhintaan waa qorneyd.
Marka hooyada soomaaliga ama meesha iyadana wax ka deganeyd?
Ha deris bay lahayd markii ay xabada maqashay oo dadkan gurigan la xabadeeyey. Dadka neighborka oo next door ahayd markii la hadashay warwaayay tiri islaamweyn la xun jiray oo toos bay kufisa warwaayay tiri ayagana dee kulli waxay diidayaan evidence iyo markhaati in laga helo ama qof uu arkay. Marka iyagana waa baas bay ku xireen.
Marka wax xiriir miidan lasoo sameeyeen saraakiisha Ethiopia oo ku saabsan shirkan gaar ahaan kuwa
xuduudamaya arrintan maanta waxay ahayd multi border efforts bay ahayd. Saddex waddanba waa maaragtay waa ka qayb qaadanay. Waxaa aada u mahadcelinaynaa dowladda Kenya saraakiishooda oo kuwii ugu sareeyay ilaa kuwii ugu hooseeyay xuduudka yimaadeen, dhaawacii nala gudbiyeen, dhan kastoo nagala shaqeeyey, qoladii kale ayagana xaggii ka yimaadeen. Waa yani wada shaqeyn oo maaragtay saddexda waddan aan yani maanta sameynay waxayna muujinaysay yani biseylka iyo daris wanaaga iyo hawshan hawl international maaragtay incident ili markii loo fiiriyo waa fal argagixiso. Falka argagixiso waa wax caalami ah oo la rabo qolo walba inay dhinaceeda oga qayb qaadato. Marka waana yimaadeen waana contact gareeyeen fact.
Marka meydki ma dhinacaasa ayagaa qaata mise adinkaa duugay?
May anagaa duugay. Dadku dad muslimiin ahayeen. Marka tradition qofka dee muslimka meesha ku dhintoon baa lagu aasaa. Marka wax hadda codsi ayaga xaggooda ka yimid ma jirin. Shir guud aan wada galnay iyo xiriir aan wada sameynay iyo juhdi fara badan aan wada bixinay waxaan kala go-aansanay wixii dhaawacana inaan la tacaalno meeshii haddii Ethiopia haddii Kenya haddii Soomaalia meeshii lagu daweyn karo ugu fudud in la gaaro wixii facility dheeraad u baahan oo degmada capacity ka weyn wixii dhinteen aan ku duugno meesha aan ku duugno marka ayaa ku dhinteen.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdirashiid Cabdi Carooq, guddoomiyaha degmada Beled Xaawo oo u warramayay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kulan ay kaga hadlayeen shaqaaqo dhowaan ka dhacday baarlamaanka xilli ay socotay dood ku saabsan ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
kulan ay maanta xubnaha golaha shacabka ku yeesheen xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa looga hadlay qodobo kala duwan, waxaana ugu horeyn fadhiga lagu soo qaaday shaqaaqadii 24-kii Janaayo ka dhacday golaha baarlamaanka, kaasoo la sheegay inay ku dhaawacmeen qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka maanta shir guddoominayay ayaa ka hadlay dhibaatadii ka dhalatay shaqaaqadii golaha ka dhex dhacday dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay xilligaas oo baarlamaanka uu horyaalay ajenda ku saabsan ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka.
Arrintan dhacday runtii meel xun bay naga gaartay. Haddana maadaama hilabaanadii qaladka sameeyey ay isgarteen in maaragtay arrintaas ay walaalahoodii hilabaanada kale ka raali geliyaan ay soo gorteen, anagana runtii arrimo muhiima oo masiir aan horyaalaan isku haynta hilabaanada muhiim noo tahay. Anugu ka guddoon ahaan xataa waad ogtihiin guddoomiye kuyigeenka maanta dam imaan waa maaragtay walaasheen saxdii dhaawac ku gaaray, waa dhaawacan tahay dada meesha ku jabay waad ogtihiin. Ayadoo waxaasnan ay jiraan waxaan qaadanay oo maaragtay in arrintaas ay inoo soo jeediyeen inaan isku qancino oo anagu arrinta ay sheegteen oo runtii in nagala hadlaan diyaara u nahay. Laakiin sideeti baarlamaan heldhabaan awooddiis waa codkiisii inaan maaragtay waxaas amadi soo noqoneen runtii waa ballan qaadeen ayagana. Guud ahaan waxaan rabaa inaan la isla ogaado walaalayaal wixii baarlamaan waajibaadkiisa ahaan jaraa wada hadal iyo wanaag iyo qofkas asiga kursigiisa fadhiyo inuu diido muujiyo hadlo hadduu raba hadalka kor u qaado waa fiican tahay, laakiin in miiskan isku qabsado oo maaragtay sidii amal ku socoto walaalayaal looma dul qaadan karo mar dambe ogaada. Tan maanta tiin ugu dambeysa bay ahaanaysaa in maaragtay sabaanay waanwaan ku dhammayno. Maantan waxaan idinka codsanayaa inaan maalay walaalaheen raaligelinta inoo soo jeed inaan qaadano, laakiin tiin ugu dambeysa bay ahaanaysaa intii la isku fiiro la isku dharbaaxo in haddana madaysaas ku dhammayno shaqdhigan lama aadi doono wixii kale ka dambeeya. Tan waxaan idinka codsanaynaa ka guddoon ahaan anugu awilin bataasi dhabka ugu badan ka dhacay anahay la gaarsiinahay inaan raaligelinta walaalayaan ka qaadano hawshaedin noo socoto taaday iska codsanaya walaalayaal arrintaas maynta qaadanay.
Dhinaca kale, xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ku hadlayay magaca xildhibaanadii qaybta ka ahaa muranka iyo shaqaaqadii ka dhacday baarlamaanka ayaa golaha ka hor sheegay inay raaligelin ka bixinayaan falkii ay sameeyeen, islamarkaana aanay dib dambe u soo laaban doonin dhacdo noocan oo kale ah.
Xildhibaanada sharafta leh siduu hadda guddoomiyaha u sheegay 24-kii bishii Janaayo wixii halkan ka dhacay laba arrimood laba ficil ayay kala ahaayeen. Mid waa wixii dhaliyey ee annaga nagu dhaliyey, midna waxay ahayd wixii halkan ka dhacay. Waxaan isla garanay guddoonka wixii keenay ficilkaasiga annaga nagu dhaliyey, wadahadalna waa inooga furmay, waxna way inooga laaban yihiin. In la saxana waxa weyn balna inooga taalla insha allahu tacaala. Waxaan u soo istaagay marka anoo ku hadlaya saaxiibadayda afkooda ficilkii halkan ka dhacay gacan ka hadalka isu bedelay. Golaha weynaha ama golaha shacabku iyo ummadda Soomaalida ee daawanaysaba wax u qalmay indhahooda iyo dhagahooda inay arkaan maahayn inay ka raali ahaadaan inaysan soo noqon dib dabana u dhicinna. Guddoomkan kala hadalnay ballanka la waynooga taallaa, aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Intaas kadib baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudagalay ka doodista ajendaha maanta la hor keenay oo ku salaysnaa arrimaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga ah, kaasoo ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaadeen. Waxaana xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in mowduuca ku saabsan ka doodista arrimaha masiiriga dalka uu aad u qoto dheer yahay, sidaa awgeedna guddoonka looga fadhiyo inay sharaxaan. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa xildhibaanada ka codsaday inaan la siyaasadeynin ajendaha kulanka, wuxuuna sheegay in guddiga joogtada ee baarlamaanku ay isaga u soo gudbiyeen mowduucan islamarkaana uu ku qotomo arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah.
Sidaad ku ujeediin, ajendaha waa ka doodista arrimaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga ah ayaa lagu soo qoray. Walaalayaal, maalintii ugu dambeysay guddiga joogtada soo saarahayeen madaxweynaha dalka ka maqnaa aniga ma guddoomineynin, guddoomiye Sacdi walaashay guddoomineysay. Arrinta markii lasoo daray su-aalo badana aniga la weydiinayay markii dambe guddigii joogtada xubnihiisa iyo guddoonkii guddoominayay iyo habdhooraha dadkii isweydiinay wixii ula jeedeen, waxaan idhi arrintan maamul goboleed waana weydiinayaan, xukuumad waana weydiinaysaa, siyaasiin kasta waana weydiinayaan maxay tahay. Waxay yidhaahdeen waxaan ula jeednaa arrimaha masiiriga maadaama dastuurka hawsha doodiis ay furan tahay, in maaragtay masiiriga dalka yani dastuurka lagu saleynayo uu yahay in maaragtay dastuurka ka doodistiisi iyo maaragtay sidoo ku imaan karo wax loogu bedeli karo yani jeheynta saasaan ula jeednaa igu yiraahdeen idinkaba waa fahmi kartiin waad ogtihiin golahana golaha labada aqal oo isku jiro ayaa wax ka bedeli kara dastuurka waxaana keeni kara wax bedelkiisii xukuumadda keeni karta hal dowlad goboleeda keeni karta hal xildhibaana keeni kara yacni waxaa keeni kara afartan kun oo shacabka keeni kara markii soo gudubto golaha soo gaartana labada gole ayaa ansixin karaa wax ka bedeli kara ayaa ka doodi karaa dadweynaha dhegaysa xag ay u leeyihiin raayigooda inay dhiibtaan xag ay u leeyihiin siyaasiinta xag ay u leeyihiin laakiin waxaan rabnaa inaan la siyaasadaynin.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxay nala socodsiinaya maxamed colaad xasan.
howlgalka midowda afrika ayaa toddobaadkii tegay soo dhammaystiray wejigii labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta ee ka jooga soomaaliya. admis ayaa sheegtay inay wareejisay ilaa iyo 9 saldhig oo toddoba ka mida ay ku wareejisay ciidamada soomaaliya xafladda 26-kii bishii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada muqdisho. admis ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay wejigan labaad ku saartay ciidamo gaaraya 3,000 oo askari. meelaha ciidamadan ay ka baxeen waxaa ka mid ah magaalada kismaayo oo ay ka baxeen cutubyo ka tirsan ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ahaa howlgalka admis, iyo tiro ciidamada kenya ah, gaar ahaan ciidamadii ku sugnaa xerada madhama ee waqooyiga kismaayo. wasiirka amniga jubbaland jeneraal yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal ayaa ka mid ahaa saraakiishii fududaysay bixitaanka ciidamadan. barnaamijka elayska v o eda ayuu warramay.
kuwa etoobiya keliya ma aha, kuwa kenyan iyo etoobiyan buu isugu jiraan oo sektarka lixaad ah oo ka qayb qaadanayay nabad ilaalinta midowda afrika. ciidankaas muddo bay deganaayeen ama mudday ku dhex jireen hawsha nabad ilaalinta, waqtigoodii baana dhammaaday. xilligii ciidamada la dhimahayo ayay ku soo aadeen si nabadgelya oo sharfan ayay u joogeen hawshii loo idmaday. wax saameyn ah ama wax dhibaato ah oo shacabka ay ku yeesheenna ma jirin. taas sidaas waqtigaas bay maaragtay waqtigoodii baa dhammaaday.
ciidamadan ayaa ku soo beegmay xilli dowladda soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii ay u bilaabi lahayd wejiga labaad ee dagaalka ay kula jirto al-shabaab, oo meelaha uu ka bilaabmayana ay jubbaland ka mid tahay. jeneraal dhuumaal ayaa qaba in ciidamada soomaaliya ay isku tashtaan, isagoo rajo ka muujiyey bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab.
maadaama wejigii labaad la bilaabahayo, wejiga labaad haddii la bilaabahayo oo ciidamada waa run, wejiga labaad waa loo baahan yahay ciidan. laakiin waxaan isleenahay dee haddaba wejigii koowaad ciidamo badan oo midowda afrika ah kama qayb qaadanin. laakiin waxaan isleeyahay wejiga labaadna soomaalida waxay tidhaahdaa qabri iyo ninkiis loo kala tag. marka dalka annaga iskale dadka soomaaliyeed iyo ciidamada soomaaliyeedna way ku filan yihiin maxaan ku idhaahdaayey inay howlgalaan ciidanka ku filanna ama midka qaranka ha noqdo ama kan dowlad goboleedka ha noqdo wuu joogaa. waxaan isleeyahay si weliba heer sare ah ayay u wejiga labaad uu aga bilaabmi doonaa ama maxaan ku ihaa howlgalkaas uga bilaabmi doonaa markii lagu dhawaaqo dowlad goboleedka jubbaland. waana ku rajo weynahay, aad baan ugu rajo weynahay in khasaaraha annagana uu yaraanayo, guulaha annagana ay badnaan doonaan.
jeneraal dhuumaal ayaa sheegay in hadda soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay haystaan tiro ciidamo ku filan, iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamkana ay fulin doonaan wejiga labaad ee dagaalka.
haa, waa ku filannahay, waan ku filannahay ciidan ahaanna waan ku filannahay. shacabkeenna annagoo kaashanayno soomaaliyeed muxuu ahaayey saaxiibana annagoo kaashan doonno. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaan rajaynayaa mar walba qof kasta oo soomaali ah waxa waajib ku ah difaaca dalkiisa iyo jiritaanka xaqiijinta xuduudaha iyo gobonimada ummadda soomaaliyeed. qof kasta oo soomaali sheegto ayay waajib ku tahay.
meelaha ay ciidamada admis ilaahiya hadda ka baxeen waxaa u badan dhulka hirshabeelle, gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe. wasiirka amniga hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan khayre ayaa barnaamijka elayska v o e da uga warramay goobaha ay wareejiyeen ciidamada admis.
ilaa iyo dhowr xarumood oo waaweyn ay fariisimo ay ku lahaayeen ay ka baxeen, waxayna ku wareejiyeen ciidanka dowladda federaalka, gaar ahaan ciidanka xoogga iyo ciidamada daraawiishta dowladda hirshabeelle. xarumahaas ama fariisimahaas ay baneeyeen, haddaan wax kaaga tataabto, gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka mid ah degmada raageceele, deegaanka xaji cali, deegaanka miirtaqwa, degmada cadale iyo biyacadde. marka goobahaas ayaa ilaa hadda kamid a goobaha dowladda hirshabeelle ay ka baxeen.
kayrha ayaa qaba inkastoo qorshaha bixitaanka ciidamada admis uu kusoo beegmay xilli dagaal oo garab looga baahan yahay, haddana waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku qasban tahay inay fuliso heshiiska dhimista ciidamadan oo ay horey u saxiixday.
maxaa la yidhahdaa qorshaha hadda socda ee dagaalka hadda socda iyo dhimista ciidamada admis aada u moodo xoogaha inay isla jaan qaadi karin, laakiin maadaama dowladda federaalka heshiiska ay gashay fulinteedana ay qeyb ka tahay, waxaan rajeynaynaa in la dedejiyo maxaa la yidhahdaa howlgalka wejiga labaad, si maxaa la yidhahdaa isku filnaasho buuxda loo gaaro, deegaanada cadowga hadda ku sugan yahayna laga saaro. taasa marka waxay keeni kartaa fursad ah in dhimista admis iyo dhulkii oo gacanta shacabka iyo dowladda iyo maamulka hirshabeelle soo galay inaysan waxba uu dhimi doonin.
kayre si la mid ah jeneraal dhuumaal waxa uu ku rajowan yahay in ciidamada soomaaliya ay awoodi doonaan inay ammaanka la wareegaan ugu dambeyn marka ciidamada admis ay dalka isaga baxaan.
markii admis askari ugu dambeeya oo dalka ka baxayo inuu yahay dalka meel nabdoon, ciidanka xoogga iyo ciidamada kale kaashanayaan isteedida iyagoo nin walba deegaankiisa uu gacanta ku haayo, dowladda federaalkana xuduudihii iyo goobihii ciidamada qalabka sida loogu talagalana ay joogaan, dalkana uu yahay mid lasugu socon karo oo xor ah, ayaan rajeynana insha allah askarta ugu dambeysa ee admis ee howlgalka midowga afrika dalka u jooga ee ugu dambeyn ka bixi doona dekedda muqdisho iyo elaboorka sida wararka aan ku helayno inay noqdaan meesha ugu dambeysa ay ka baxaan. guud ahaan dalko nabad ah, dalko isku furan, dalko maxaa la yidhahdaa calanka buluuga ee qaranka soomaaliyeed ka babanaayo, qawaarijta iyo argagixisadana oo xurka yah. sidaa ayaan rajeynaynaa insha allah.
bishii deseembar ee sanadkii tegay ayaa markii ay dib u bilaabeen wejiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada, waxay admis ammaanka villa soomaaliya oo ah halka uu ku nool yahay iyo xafiiska uu ku shaqeeyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa ay ku wareejiyeen ciidamada soomaaliya. waxaa kaloo ay wareejiyeen ammaanka xarunta golaha shacabka. wejigii koowaad admis waxay dhimeen ilaa iyo 2000 askari. dhammaan saraakiisha admis ee munaasabadihii kala duwanaa ee bixitaanka ciidamada ka hadlay ayaa ammaanay ciidamada soomaaliya iyagoo ku tilmaamay kuwo dhiiran, horumar la taaban karana sameeyey ilaa iyo bishii mey ee sanadkii 2022. qorshaha dhimista iyo bixitaanka ciidamada admis ayaa qayb ka ah dadaal saddex geesood ah oo ay wada fulinayaan guddi ka kooban dowladda soomaaliya, admis iyo qaramada midoobay. midooda afrika ayaa sida qorshuhu yahay bilaabi doona wejiga saddexaad ee dhimista ciidamada, iyagoo soomaaliya ka saari doona ilaa iyo 4000 oo kale marka la gaaro 30 bisha juun ee sanadkan. wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaan weydiiyey dareenka dowladda iyo bixitaanka ciidamada admis ee xilligan.
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsantaha colaad. dabcan sidaad sheegtay, admisna ay sheegeen, dowladda soomaaliya laftirkeedana ay sheegtay, waa runtii muxuu ahaa sidii ballanku ahaa ay ku taagan tahay dowladda soomaaliyeed inay fuliso qorshaha la wareegista amniga dalka iyo bixitaanka admis. dhammaystirka wejigaasi runtii waa guul kale oo dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay gaareen, waana mid muujinaysa sida dowladdu ay ugu taagan tahay in ay oofiso muxuu ahaa ballankii ay qaaday oo dhinaceeda ay kasoo baxdo. waxaana rajeynaynaa insha allah in ujeeda kalena sidaas oo kaleeto si wanaagsan oo guula ay ku dhammaystirmaan.
waa gartay. marka goobaha ay baneeyeen ciidamada admis xerexeramiyay ciidamada dowladda ula wareegeen, mise waxaa jira meelo la baneeyey oo istaraatiijiyadii markii hore loo degay laga maarmay?
dabcan horta guud ahaan amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. awood ku filan ayayna u leeyihiin ciidamada. Dabcan sida muxuu ahaa isbedelku ku dhacayaana waa si aad iyo aad looga fakaray oo aad iyo aad loo qorsheeyey. Xeryahaas intooda badan waxaa ku sugan ciidamada muxuu ahaa ammaanka ee Soomaaliya ku sugan oo amnigeeda sugaya. Dabcan muxuu ahaa sida ayagu ay u arkaan hadba inay amniga u sugi karaan ayayna u sugaan. Muxuu ahaa meesha ay u arkaan inaysan hadda markaas maaragtay muhiimad gaara lahayn ama aan baahi marka in ciidan joogaan aanay hadda ka jirinna. Dabcan way ka maarmaan meelaha kaleetana gacantay ku hayaan, laakiin waxaan ku xaqiiji karaa waxay tahay guud ahaan in dhulka ADMIS ciidamadooda muxuu ahaa ay ka baxeen ciidanka qaranku ay la wareegeen inuu hadda nabdoon yahay, dhammaantiisna uu ku jiro gacanta ciidanka amniga.
Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala, wejiga labaad ee dagaalka mar walba dowladdu way ku celcelisaa, diyaar garow muddo dheerahana wuu jiray, ma moodaa in waqtigu idinla fogaaday?
Dabcan wejiga muxuu ahaa labaad ee dagaalka abaabulkiisu waa socdaa, iyo dhammaystirka wejigii koowaad oo aada ogtahay in maalin kasta howlgallo ay socdaan, gaar ahaan hadda gobolka Galmudug iyo Hirshabeelle oo hadda howlgallada xooggooda ay ka socdaan. Waa adogtahay in maalin kasta lagu baacsanayo khawaarijta haddii ahaan laga dagaalka dhulka iyo midka cirka, burburinta xarimahooda, ka xoreynta deegaanadii ay joogeen. Runtii si maaragtay horumar fiican laga gaarayo oo qorshaysan ay u socotaa. Dabcan dhulka dagaalku ka socdaahay waa dhul aad iyo aad u ballaaran, waa dhul hadda intiisa badan dhulka laysla gaaray ah, dhul hawd ah oo maaragtay baadiye ah oo wadooyinkiisa iyo adeegiisu ay iska yar yihiin. Marka magaalooyinkii inta badan waa laga cayriyay nimanka, marka dhulka hawdka ah ayuu ka socdaa. Dhulka loo qorsheeyay wejiga labaad laftirkiisana lama fadhiyo oo howlgallo ayaa ka socda. Waa adiga la socda jubbooyinka ilaa magaalooyinka xudunta waa khawaarijta ee Bu Aale iyo Jilib iyo meelaha kamidka in howlgallo ay ka dhaceen. Haddana dowladdu inay maaragtay sii wado oo hore ugu sii socoto ayaa muxuu ahaa ka go-an. Gobolka sidoo kaleeto Bay iyo Bakool, Koonfur Galbeed, Shabeellaha Hoose, intaba maalin kasta intaas ciidamada qaranku howlgallo ayay ka wadaan. Marka waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan u xalismo.
Madaxweyne Wasiir Ku-xigeen, Soomaaliya cunaqabateyntii hubka waa laga qaaday, ciidamada ADMIS way baxayaan, ma la joogaa waqtigii ciidamada Soomaaliya ay awood ahaan la wareegi lahaayeen ammaanka dalka?
Dabcan sida aad sheegtay, Soomaaliya fursado iyo caqabado isugan intaba waa ka jiraan, laakiin fursadaha ayaa badan. Sida aad sheegtay, ciidankeennu waa dhismayaan, dowladnimadeennu waa xoogeysanaysaa. La wareegista muxuu ahaa ADMIS aan kala wareegeyno amniga muxuu ahaa gacanta ay naga siinayeen waa runtii tallaabo kale oo weyn oo muujinaysa xoogeysiga muxuu ahaa hay-adaha qaranka ee dowladda Soomaaliyeed. Waa tallaabo kale oo qeyb ka ah soo celinta sumcadda dowladnimada iyo in dalkeennu uu noqdo dal isku filan. Waa tallaabo aan rajaynayno inay wax weyn ku kabto muxuu ahaa taageerada tooska ah ciidankeennu ay helaan iyo qalabayntooda. Qaadista cunaqabateynta hubku waxay ahayd in jidka loo xaaro oo wadada loo baneeyo in ciidankeennu ay heli karaan qalabka ay u baahan yihiin iyo taageerada ay u baahan yihiin, oo iyadana aan rajaynayno insha allah inay helaan. Inkasta oo culaysyada iyo caqabaduhu ay badan yihiin, haddana dowlad ahaan kalsooni weyn ayaan ku qabnaa annagoo dadkeenna iyo Allah subxaana wa tacaala kaashanayno in aan ku filannahay in aan khawaarijta iska saarno, in aan AMISOM muxuu ahaa ADMIS kala wareegno amniga waddankeenna oo ciidamadeennu ay ku filaadaan. Marka waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa caqabadahaas oo dhan insha allah aan ka guuleysano. Horumarkii sanadkaa soo dhaafay la sameeyey iyo midka hadda sanadkan muxuu ahaa la bilowdana, dhammaantood inay sii xoojiyaan geedigelinta qaranka iyo dadaalka aan ugu jirno in dalkeennu uu ka baxo oo uu ka bogsoodo boogihii iyo caqabadihii waqtiga dheer uu la tahay insha allah.
dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha amniga Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan waqtiga bixitaanka ciidamada ADMIS. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku-xigeenkii hore ee NISA, hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee Soomaaliya.
ciidan la wareega waa tiri karaa, xero waa lagu wareeji karaa. Cadad ciidanka AMISOM ku filan oo 400 waa la geyn karaa meel 500 joogtay ama meel 300 joogtay, 500 waa la geyn karaa. Laakiin muhiimaddu waxay tahay waxa ADMIS u dhammaystirnay oo mashiinada iyo maaragta matoorada iyo shidaalka, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya logisticas weli wax weynaa ka dhiman. Waana waxaan isleeyahay sax maaha waqtigan bixitaanka cadadka intaas la-eg inay baxaan ciidanka Amison. Marka aniga ciidanka Soomaaliya ciidan ahaantooda geesinimadooda iyo ma runtii ma dhaliilayo, laakiin waxaan shaki ka qabaa ciidanku inaysan u dhammaystirmeen waxyaabihii ay u baahnaayeen oo ay ciidan kumbida ku noqolahayeen. Hadday tababar noqoto inaysan u dhammaystirnayn, hadday aaladda ama qalabka lagu dagaalama noqoto inaysan u dhammaystirnayn, waxay u dhow waxa Amison haysatana inaysan haysanayn. Uma malaynaya Admis in isbedel lagu samayn karo bixitaankooda, laana waqtigooda waqti la qararo weeyaan. Markastana qaabkay u baxayaan oo cadada go-aanay ku baxayaan.
Jaamac Maxamuud Cabdulaahi oo ah qabiir dhinaca nabadda iyo dib u heshiisiinta ayaa u arka ciidamada Soomaaliya inay ku filan yihiin ammaanka dalka. Dhimista iyo bixitaanka ciidamada Admisna aanu waxba u dhimaynin Soomaaliya.
Dee haddaan idhaaho way isku filan yihiin keliya, waxaa laga yaabaa dee in maga ogtay u baahan yihiin in la fahmo. Laakiin hal su-aal aan isweydiinaynaa oo ah Amison markay timi dalku siduu ahaa, dowladdu siday ahayd, xaaladdu siday ahayd, marka halkan waxaad ka garan kartaa inuu isbedel weyne yimi, korriin badani yimi dhinaca dowladnimada, dhinaca nidaamka, dhinaca horumarka maaragtay iyo dee dhinaca amnigaba oo maaragtay marnaba lama barbardhigi karo markii ay yimaadeen. Marka haa, waxaad odhan kartaa isbedel weyn oo la sameeyey dartii waa la isku filaan karaa. Waxaana ka markhaatiya dee dhacdooyin fara badan oo taariikhda meel fog aan laga raadinayn. Imika meelaha maaragtay dee dalka ah ee aanay joogin Amison yaa ilaaliya, yaa gacanta ku haya. Meelaha ay ciidamadan Amison joogeen waxay ahayn holdin waxa la yidhaahbay ku jireen gacan ku hayn, iyo maaragtay faranta dee may joogin. Markasta waxaa ka horreeyay ciidanka Soomaalida kasii horreeyay. Ciidanka Soomaalida u xadidnaa tababaro fara badan oo Turkiga maaragtay iyo Eritrea iyo Uganda iyo dee meelo fara badan maaragtay dalka gudihiisaba ka dhacayna. Dee waxa weeyaan intaasoo dhan waxay ku tusaysaa intaa dee waxa soo baxaya ciidan iyo awood baa dee soo kordhay. Marka haa, waxaan odhan karaa marka horeba meelahay ku jireen waxay ahayd backup ay u ahaayeen ciidanka Soomaalida. Xitaa marka meel la gelayo dee way daba socon jireen. Marka haa, way hayn karaan aniga, waanay ku filan yihiin. Dabcan diyaar garow badanna dee wuu jiray.
Dhammaystirka wejiga labaad ee dhimista ciidamada Admis ayaa ku soo aadaya iyadoo bishii Diseembar ee sanadkii tagay lagu taageeray magaalada New York ee dalkan Maraykanka qorshaha horumarinta amniga Soomaaliya. Qorshahan oo ay dowladda Soomaaliya aqbashay ayaa eegaya qaabka loo wajahayo ammaanka Soomaaliya kadib marka ay Admis ka baxdo. Qorshahan ayaa loo gudbinayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo golaha amniga ee midowga Afrika 13-ka bisha Maaj ee soo socota si ay u ansixiyaan. Waxaa kaloo ay wejiga labaad ee dhimista ciidamada Admis uu ku soo beegmayaa iyadoo Soomaaliya laga qaaday cunuqabateyntii hubka ee sarayd, deymihii laga cafiyey, dhinaca kalena ay ku biirtay dalladda dhaqaalaha ee bariga Afrika. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadka ku soo qaadanay wejiga labaad ee dhimista ciidamada Admis ee Soomaaliya. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeenna Facebook. Intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmaynana waa Maxamed Cola Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee dalka Senegal iyo booliska ayaa isku dhaca ku dhex maray caasimada Senegal ee Dakar maalintii axadiya shalay kadib markii madaxweyne Macky Sall uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada madaxtinimada ee lagu waday inay dhacdo 25-ka bishan February, taasoo dhalisay mawjado walaac caalami ah. Warbixin ayay arrintaasi ka qortay wakaaladda a f b.
maalin ka hor waqtigii ololaha rasmiga ahaa ee doorashadu uu bilaabmi lahaa ayaa madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall waxa uu qarankiisa geliyey xaalad hubanti la'aan ah oo aan la garanaynin xilliga ay dhammaanayso, isagoo sheegay in arrintani ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya golaha shacabka iyo maxkamadda dastuuriga oo ku saabsan diidmada musharaxiinta qaar. Xildhibaanada ayaa baaraya laba garsoore oo ka tirsan golaha dastuurka oo su'aalo layska weydiiyey hufnaantooda ku aadan hannaanka doorashada, iyagoo dhegaysanaya baaqa qaar ka mid a musharaxiinta mucaaradka ah boqolaal rag iyo dumar isugu jira oo da' walba leh oo lulaya calanka Senegal ama xidhan shaadhka xulka kubadda cagta qarankaasi, ayaa gelinkii hore ee shalay isugu soo baxay waddo ka mid ah waddooyinka waaweyn ee caasimadda Dakar. Booliska ayaa ku jawaabay sunta dadka ka ilmaysiisa, kadibna waxa uu ay ka daba tegeen dibadbaxayaasha oo ka cararay wadooyinka, halka qaar ka mid ah bannaanbaxayaashuna ay kaga jawaabeen dhagaxaan ay ku tuureen booliska. Sida ku cad xeerka doorashada Senegal, ugu yaraan 8 maalmood waa inay dhaafsiisan tahay inta u dhaxaysa daabacaadda wareegtada qeexaysa taariikhda doorashada. Sidaa darteed, codbixinta ugu horeysa ee hadda la qaban karo waa dhammaadka bisha Abriil. Musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa sheegay in maalinta Axadda ay bilaabayaan ololahooda doorashada, iyagoo kasoo horjeeda dib u dhigista rasmiga ah. Xisbiga mucaaradka ee RFM ayaa sheegay in si nidaamsan ay u diidayaan dib u dhigista doorashada. Xabiib Sey oo ka mid ah 20 musharaxa ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradku ay shireen ayna isku afgarteen in ay si wada jir ah u bilaabaan ololahooda doorashada. Duqii hore ee magaalada caasimadda Dakar, Khaliifa Sall ayaa ku baaqay in xoogga dimuqraadiyadda ah in ay midoobaan. Khaliifa Sall ayaa dhaleeceeyey waxa uu ku tilmaamay inqilaab dastuuri ah oo uu ku eedeeyey inuu sameeyey hogaamiyaha dalkaasi Macky Sall, sida uu hadalka u dhigay. Maraykanka, Midowga Yurub iyo Faransiiska oo dalkaasi hore u gumaysan jiray ayaa dhammaantood walaac ka muujiyey in dib loo dhigo taariikhda doorashada. Midowga Yurub wuxuu ku baaqay doorasho degdeg ah, daah furan oo loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa iyaduna ku boorisay mas-uuliyiinta dalkaasi in ay dhammeeyaan hubanti la'aanta si codbixintu ugu dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale ugu baaqday dowladda Senegal in ay muddeyso taariikhda doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda. halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada faaqidaadii ciyaaraha toddobaadka waxaa nala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulabkana barnaamijkeen waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. waxaana ku falanqayn doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya Ayaan Bashiir Daahir oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha islamarkaana ka howlgasha idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, Burhaan Cali Macow oo isna ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho, iyo Dalmal Cabdulqaadir Jimcaale oo in badan ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Ayaan Bashiir Daahir oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Liverpool.
waan ku dhawahay mahadow barnaamijka v o a. haddii aan u gudagalno kulankii xalo u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo weliba Arsenal, waxyaabihii kulankaas laga barta waxaa ka mid ahaa inay Arsenal kala cadeeyeen inay yihiin tartamayaal ayna doonayaan inay ku guuleystaan horyaalka Premier League, sidoo kalena ay tilaabo hore ugu soo qaadeen sidii ay ugaanka mar kale u qaban lahaayeen. dabcan Liverpool waxay ahayd inay ka faa'iideysato kulankan maadaama kulankii Chelsea ay sii badisay, waxay haysatay fursad ay hogaanka ugu sii dheereysan karto, balse ma dhicin midaas. Oo Arsenal ayaa mar kaleeto Imaaraatis waxa ay muujisay inay yihiin mid ka mid ah kuwa looga cabsado horyaalka Premier League sanadkanna ay doonayaan inay ku guuleystaan. Liverpool fursado badan ayay iska lumisay iyadoo hadda ay Arsenal laba dhibcood u dhexeysa, laakiin way kaga sii dheereyn kartaa intaas hogaankeeda, iyadoo ognaa inay City soo laabatay horyaalka dalka Ingiriiskana uu yahay mid xamaasad iyo xiisadiisa yacni ag cirka ugu shareera. dabcan haddii xala Arsenal laga badi lahaa waxaa godku sii dhici lahayd rajadeeda, waxaana loo arki lahaa Arsenal in ay aada uga liidato kooxaha tartamaayo, balse midaas way ay diideen macalin Arteta. falsafadoo xalay soo bandhigay uu ku dilay Klopp iyo xidigihiisa waxay ahayd mid loo baahan yahay in uu mar hore loo imaado ama loo baahnaa, oo ayna tahay in uu sii joogteeyo qaab ciyaareedka noocaasa si kooxdiisa ay u noqoto mid ku guuleysata horyaalka Premier League.
Dhamaasanta ayaan Burhaan soo dhowo mar kale. kooxda kubadda cagta ee Arsenal guusheedii xalay ma isleedahay way ku guuleysan kartaa horyaalka Ingiriiska sanadkan?
Maad aada u maasantahay, waan ku dhawaay v o a. kadib guushii ay gaareen kooxda kubadda cagta ee Arsenal, dad badan waxay isweydiinayaan, adina waxay u weydiisay su-aal ah, Arsenal sanadka horyaalku ma guuleysan? aniga haddii aan ka hadlo arrinkaasi, ilama eka ilana muuqato inay Arsenal sanadkan ku guuleysan karto horyaalka City ay joogto, Liverpool sidoo kale ayagana sanadkan waxay ka mid yihiin kooxaha loo saadaalinayo. Inkastoo Ars ii sheegay Chelsea iyo sidoo kale United-ka horyaalka aysan xisaab ku jirin, haddana Manchester City waa ogeen Arsenal horyaalkii la soo dhaafay ayagaa hogaaminayeen qaybta dambe ayaa laga qaaday ama wareega labaad ee horyaalka sidaa u taqaan. Marka Arsenal inay horyaal qaado waxay u baahan tahay 11 ciyaartoy oo ciyaarayo iyo 11 kale ciyaartoy u fadhiya inay isku mid ahaadaan. Arteta ma hayo, waana sababta aan u diidayo oo aan ku ceywoon karin oo aan dhigi karin Arsenal horyaalka guuleysanaysa.
Waa maasabta Burhan Dalmar maxaa laga soo calaamadeeyay rikoor ahaan guushii Man United iyo gooldarradii kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku dhacday.
Aad iyo aad u maasantahay mahadow. Run ahaantii haddii aan soo koobo waxyaabihii shalay dhacay, run ahaantii kooxda kubadda cagta ee Chelsea haddii aan ku hormaro, guuldarada ay qaadatay run ahaantii waxay ahayd mid hoos u dhigtay rajadii iyo sidoo kale dadaaladii macalin Mario Pochettino. Waxaana la leeyahay waxaa la gaaray waqtigii macalinku isaga bixilaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea sida muuqanaysa ifafaalaha. Waxaana ay ku soo aadaysaa xilli macalinkii hore ee kooxda Jose Mourinho uu shaqo la'aan hadda uu yahay, waxaana loo badinayaa in Jose Mourinho uu yahay macalinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Mario Pochettino bedeli kara sida wararku ay sheegayaan. Laakiin dhanka kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo guuleysatay kulankeedii labaad oo 2-7 isku xigta, waxaa la filayaa inay u soo dhawaan karto qaybaha sare ee horyaalada Yurub loogu soo baxo saddexda horyaal ee kala duwan marka la eego sanadkan, oo meel fiican ay tiigsan karto.
Ugu dambeyntii, Burhan, horyaalka Talyaaniga ka waran iyo guusha Inter Milan ay ka gaartay Juventus, ma la dhihi karaa Inter waa ay la galbatay horyaalka Talyaaniga?
Mar kale waa maasan tahay. Haddii aan fiiriyo Talyaaniga, sidaa sheegtay xiisoo leeyahay sanadkani, Inter Milano waxay hal iyo ibir kaga adkaaday Juventus, sidoo kale AC Milan ayna sanadkani foom wanaagsan ay ku jiraan, Napoli sanadkan toddobaad ee fadhiyan way ka jiiftaa. Haddaa isku soo duubo horyaalkani, Inter Milan hogaaminayso sanadkan mar kale ku guuleysan karaan, inkastoo horyaalkii la soo dhaafay Napoli ay qaaday, Juventus ayagana sanadkan foom wanaagsan kaalin labaad ku jiraan, inkastoo hal ibir looga adkaaday. Horyaalka Talyaaniga waa furan yahay. Inter Milan, Juventus iyo AC Milan ayaa sanadkan ku dagaalami karo. Saddexda koox ee aan kula wadaagay, koowaad Inter Milan fadhiso, Juventus labaad fadhiyaan, saddexaadna AC Milan ayay fadhiyaan. Waana sababta aan ku leeyahay sanadkani horyaalka Talyaaniga Serie A-da wuxuu leeyahay xamaasad aad u weyn. Weliba AC Milan oo sanadkani wax kasta laga filan karo, Inter Milan oo sidoo kale ayagana wax kasta ayaa laga filan karaa. Marka kuma dhihi karo Milan aa qaadayso, Inter Milan aa qaadayso iyo Juventus aa qaadayso, laakiin xiise gaar ah ayuu leeyahay marka eegto sanadkani Serie A-da Talyaaniga.
Balka waran Dalmar, horyaalka La Liga iyo derbi Madrid oo habeenka xal ahaa la ciyaaray.
Dhanka kale, derbi Madrid habeenimadii xalay inuu kusoo dhamaado gabangabo hal iyo hal ah oo laba dhibcood ay kala qaataan kooxaha Madrid ka wada dhisan, waxay ka dhigaysaa in weli fidda sare ee horyaalka ay ku loolamayaan kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Giron oo muujinaysa kadib January horyaalka qaybtiisa labaad in ay diidan tahay inay dhinac u socoto. Real Madrid oo 58 dhibcood leh, laba dhibcoodna ka horeysa Giron, waxaa labadooda kala go'aamin doona kulanka ugu ay labadooda iswajihi doonaan marka la eego, taasi oo dhinac u ridi doonta horyaalku halka uu socon doono. Barcelona oo iska tiicaysana weli waxay joogtaa kaalmaha sare. Marka horyaaladu sidaas ayay kala yihiin marka la eego. Mahadow,
aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqadaadda Ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxay galabta marti igu ahaayeen Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale, Ayaan Bashiir Daahir iyo Burhaan Cali Macow. Inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban, waa Mahad Cali Xidir oon kaga tegaya. Sidaas iyo galo wanaagsan.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.1.
redio Kulmiye f m ta 88, redio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio Soyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, redio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada berbero waxaa ka furmay tartanka horyaalka horyaalada somalilan, kaasi oo ay ka qaybgalayaan 22 kooxood sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule.
furitaanka koobka horyaalka horyaalada ciyaaraha kubadda cagta somalilan ee ka furmay magaalada berbera, gaar ahaana garoonka kubadda cagta ee cabdalla stadium ee magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil, ayaa si habsamiya uga bilowday. munaasibadda furitaanka waxaa ka qayb galay madax kala duwan oo uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shaylici. aan qadar idinka maqashiyo jawigii garoonka cabdalla stadium iyo ciyaartii maanta ku dhex maraysay labada kooxood ee ku kala ciyaarayay gaashaan hargeysa iyo howlaha guud ceer gaabo.
gool hal gool iyo ebare, hal gool gashaane, hal gool maadifra, goolka furitaanka ee taariikhe, ya kaatibi taariikhe, nidka qora taariikhdo, qor taariikhdan, qor goolka furitaanka, gool cidhibta xabsi curiye, gool asisti curiye, gool ifra gool.
goolkii ugu horreeya ama furitaanka horyaalka horyaalada somalilan waxaa dhaliyey ciyaartayga lagu magacaabo mahad ifra, kaas oo u ciyaara kooxda gaashaan hargeysa, isagoo ka dhaliyey kooxda howlaha guud ceer gaabo. wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirasaaq faarax muuse ayaa istultaagay qabsoomidda ciyaaraha horyaalka horyaalada somalilan ee ka furmay magaalada berbera.
may ahayn halkan laysagama imanin si fudud, waa qorshe adag oo jugdi badan iyo dadaal badan la geliyey in halkan lasoo gaaro maanta. oo ay ka wada shaqeeyeen xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo guud ahaanba xukuumadda jamhuuriyadda somalilan, waxaanu ku guulaysanay inaanu runtii si dhab ah oo cadaalad ah oo mas-uuliyadi ku jirtaan usoo gaadhna halkan. at the same time aanu ku guulaysanay inaanu horyaalka horyaalada oo ah koob iyo labaatan kooxood oo ka imanaya dhammaan dowladaha jamhuuriyadda somalilan lagu casuumo degmada berbera, isla markaana loogu qabto horyaal tartankiisu uu soconayo muddo gaadhaysaa 30 iyo in ka badan. arrintaasi waa guul qaranku gaadhay, waa horumarka iyo istijaaha u dhisan istaraatiijiyadda cad ee xukuumadda jamhuuriyadda somalilan.
magaalada berbera ee xanuunta gobolka saaxil ayaa si weyn u camiran, iyadoo ay muuqanaysa taageerayaasha kooxaha kala duwan ee u yimid in ay u saftaan gobollada iyo degmooyinka somalilan, maadaama horyaalka horyaalada uu furmay ay ka muuqanayaan taageerayaashoodu camirnaanta magaalada. dhacdooyinka ku cusba magaalada berbera waxaa ka mid ahaa in kooxda xidigaha cirka oo ka qayb gelaysa islamarkaana ku ciyaarta magaca hay-adda duulista hawada ee somalilan ay diyaarad kaga soo duuleen magaalada hargeysa, islamarkaana ku yimaadeen magaalada berbera. maareeyaha cumar sayid cabdilaahi aadan ayaa istultaagay dardaaran uu siiyey ciyaartoyga.
marka horta nasiib wanaagsan baan idiin rajaynaynaa, ciyaar wanaag sidii laynagu bartay iyo si akhlaaq leh inaan ciyaarnaan idinku dardaaraya. kubadda cagtu waxa weeyaan inay dhallinyaradu isbarato, isdhex gasho, asxaab noqoto, ma aha in maaragtay cunfi iyo waxaas kuma jiraan. 22 kooxood intaasoo dhallinyaro kala duwan oo qolaba meel ka timid bay isu imanaysa. waxaa danta laga leeyay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro qalleeda waxa weeye in dhallinyarada somalilan ay isbartaan oo la isdhex galo oo saaxiibtinimo ka dhalato. marka innagoo guusha rabna, haddana waxaan idinku dardaarayaa si akhlaaq leh oo maaragtay adduunka dhan baa laynaga daawanayaa. mar waxaad mataleysaa hay-addii duulista, mar waxaad mataleysaa dalkii oo dhan baad mataleysaa inaad si fiican u ciyaartaan haddii alayda.
tartanka horyaalka horyaalada somalilan ee ka furmay magaalada berbera ayaa socon doona muddo 30 maalmood ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan. khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
waa tahay dhegeystayaal kaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idiinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo dalay sidaas iyo nabadgelyo.